Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda ýurdun esasy karantin zonalarynyň ýerleşen Lewap welaýatynda da şary ýurt karhanalarynyň hünärmenleri üçin ýene bir karantin merkezi ornaşdyryldy. Bu aralykda koronavirus wagtynasynyň ilkinji tanjymlary üçin taýýarlyk işleri görülýär. Türkmenistanda halkara uçuş gatnaşyklaryna girdirilen çäklendirmeleriň 30-njy iýun içinde uzaldylandygy baradaky maglumatlaryň arasynda Russiýanyň Aşgabatdaky elçihanasy Türkmenawatdan Moskwa ýürütü uçuşy guramalaşdyrandygyny habar berdi. Türkmenistanda koronavirusy ýolugan we ondan helak bolanlar baradaky maglumatlara garamazdan türkmen häkimetleri ýurdun çäklerinde bu ýokunjyň ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaby alynmandygyny öňe sürýärler. Lewabyň çärji utrawynyň gün ortasynda gaz turbinali elektrik stansiýasynyň guruluşky işlerinden geçirilen tebitinde ýurtdaky iýri guruluşky tatlamalaryny amala aşyran kampaniýalaryň daşary ýurt hünärmenleri üçin aýratyn bir karantin tebiti ornaşdyryldy. Bu merkezde daşary ýurtlardan gelýän hünärmenler 21 gün möhlet bilen saklanarlar. Soňra da haýsy kampaniýanyň çaýkylygy bilen gelen bolsalar, degişli guruluşky obýektlerine ugradylarlar diýip bu ýagdaýlardan habarly yerli işçileriň biri Azatlygyň habarçysyna 24 Januarda gurrun verdi. Billap geçtik mundan ovol Lewap vilayetinde iki karantin zonatı olup, olorun biri Amideryanın çep tarafında tazi avtomobil ve demir yol köprüsünün arasındaki ozolka kuruluş kampanyasının bazısında. Yeni biri Farabdaki Gümrükhan'a nokodunda yerleşerdi. Bu ağırlıkta Lewap'ın administrativ merkezi Türkmenabad'ın keselhanalarında koronavirus karşı vakcinanın ilkinci tanjımları edilmeli sağlık işgarlarının sanı uları düzülyer. Yaşlatsak Türkmenistan Merkezi Azia Devlet Dördün arasında ilkinci volp Rusiyanın Sputnik V tanjımının ulanılmağını oňlapdy. Türkmenawatda vaksina tanjymlary şäheriň çağındaky 6 sağlyk öýünde amala aşyrylar. Häzir ilkinji tanjym edilmeli sağlyk işgärleriniň sany we dokumentleri taýýarlandy. Raýatlar tanjymy özleriniň ambulator, ýagny sağlyk hasaby alyş kartalary bilen gelip vaksina urdurandygy barada möhüm oýdurmaly. Süýji keseli bolanlara tanjym edilmez diýip Türkmenawadyň keselhanalarynyň işgärleriniň biri atlandyrylmasyzlyk şerti bilen habarçymyza gurrun berdi. Lewapda ornaşdyrylan täze karantin tebiti we vaksina tanjymlaryna görülýän taýýarlyklar barada welaýat we şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat almak başartmady. Azatlygyň ýerli habarçylarynyň maglumatlaryna görä, Türkmenistanda koronavirus alamatlaryny görkezýän näsaglar köpüldi we öýkün näsaglygy diagnozy goýulan adamlaryň ýok bolmagy ýygzamlaşdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistan dünýäde koronavirus näsaglarynyň hiç birini resmi taýdan hasaba almadyk ýurtlaryň onlugyna girýär. Şeýlede türkmen häkimetleri ýurtda edilen COVID-19 testlerini daşary ýurtlardaky laboratoriýalara seljeris üçin iýbermeýär. Sol bir wagtda ýurtda berk maska düzgüni ornaşdyrýar. Ve raýatlaryň syýahat mümkinçilikleri çäklendirildi. Türkmenistanyň kronikasy neşri Türkmenistanyň Dubaýdaky baş konsulhanasynyň ugradan hatydy gaýdylan dokumenti salgylanyp, halkara uçuş çäklendirmeleriniň şu ýylyň 30-njy iýununa çelini uzaldylandygyny habar berýär. Soňky resmi maglumata görä, geçen ýylyň mart aýynda halkara uçuşlara girdilen çäklendirmeler 31-nji ýanwara çelini uzaldylypdy. Halkara uçuş çäklendirmeleriniň möhletiniň uzaldylandygy barada resmi we ýarym resmi türkmen neşirlerinde häzirlikçe maglumat ýok. Bu ağırlıkta Rusya Federasyatının Aşgabatdaky elçihanasy 25-nji ýanwarda Türkmenawadyň halkara aeroportundan Moskwa ýürütü uçuşy gurnandygyny, şeýlede ondan 177 adamyň peýdalanandygyny mälim etdi. Elçihananyň saýtynda munyň 2020-nji ýylyň martyndan bäri hasap boýunça 6-njy uçuş bolandygy bellenilýär.